se kesäkausi on se luontoihmiselle joskus tuntuu, että vähän turhankin intensiivistä ja harmillisen lyhyt, jotta siinä ehtisi tekemään sitä kaikkea, niin kyllä tämä talviaika niin väistämättä pistää vähän rauhoittumaan.
Radio Suomen sunnuntaivieraana tapaamme tänään luonnontutkija Kimmo Saarisen. Puhumme kylmyydestä ja tietenkin ihmisen ja luonnon suhteesta. Kimmo Saarinen, Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutin johtaja. Luonnon ystäväksi olet tunnustautunut. Kestääkö se ystävyys tämmöisiä useita viikkoja kestäviä kylmiä pakkasjaksoja?
Kyllä, ihan ehdottomasti kestää. Ja jos ajattelee, että minkälaisia talvia tässä viime vuosina on ollut, niin kyllähän nämä luonnon niin kuin vuoden aikojen vaihtelut niin tuo tällaiselle, ei ainoastaan luonnon ystävälle, vaan suomalaiselle niin kuin ihan hirvittävä rikkaus, jos vertaa siihen, että meillä olisi sellaista niin kuin suht tasaista niin kuin ympäri vuoden, että ei tätä kauan kestä, että kevättä kohti mennään.
Mutta oletko kylmän ystävä? Ihan tämmöisen tosi kylmän. Meillä on ollut tässä nyt 30 asteessa pakkasasteessa huidellut useampana päivänä täällä Etelä-Karjalassa nämä lämpötilat.
Emme oikein tiedä, tykkääkö kukaan tällaisista lämpötiloista, koska käytännössä ulkona liikkuminen on aika vaikeaa, mutta kyllähän Etelä-Karjalassa, missä ollaan täällä äiti-Venäjän hyytävässä syleilyssä, niin kyllä täällä ollaan totuttu tähän.
Hyönteisihminen olet noin syvältä sisimmältäsi hyönteisten tutkija ja hyönteisten tarkkailija. Millä lailla sinusta on tuommoinen hyönteisfriikki alun perin tullut?
Siis omakohtaisesti niin vanhin dokumentaatio siitä, että tällä tiellä ollaan, niin me on 8-vuotias ylämaalla isovanhempien maatilalla pikkuveljen kanssa ja minulla on perhoshaavi kädessä nähtiin silloin veljen kanssa sellainen 3 aikuisen miehen porukka, jotka oli perhosten perässä ja myöhän innostuttiin tavattomasti perhosista, että tällaisiakin on olemassa ja äiti teki haavin ja no veli on sitten sen jälkeen päässyt perhosista eroon, mutta minä en valitettavasti ole päässyt, että perhosten kanssa on oltu tekemisissä sitten siitä lähtien ja nyt niin kuin tietysti osin työn puolestakin niin valtakunnallista päiväperhosseurantaa niin 90-luvun alusta, eli nyt 4. vuosisataa jo sitäkin takana.
Niin, Kimmo Saarinen, sinun otetaan usein yhteyttä silloin, jos on kysymys jostain erikoisesta hyönteisestä tai jostain ilmiöstä, mikä hyönteismaailmassa on ehkä muuttunut. Mutta onko se niin, että perhoset on sitten kuitenkin se ihan se sinun erityisrakkauden laji?
No kyllä joo, siis tietämystä perhosista on varmasti eniten ja väistämättä siinä sivussa on oppinut sitten paljon muistakin hyönteisistä. Ja tietysti ihmiset kysyy paljon hyönteisistä, että mikä otus. Ja siinä se näkyy, että mikä ihmisiä kaikista eniten kiinnostaa, niin se on se nimi. Siis mikä ötökkä tämä on ja heti perään, onko se vaarallinen, onko se tuholainen, syökö se meidän taloon.
Kun on ollut tämmöinen kylmä pakkasjakso, niin mitä tiedät sen vaikuttavan sitten tähän hyönteisjoukkoon, joka täällä lumen alla talveaan viettää, varsinkin vielä pakkasen, tai siis kun pakkaset tulivat, niin ei heti ollut lunta, vaan lumi tuli vasta sen pakkasen jälkeen, niin miten se vaikuttaa?
No kyllähän tämä kylmä kausi ja tällainen niin kuin kova pakkastalvi, niin se on suomalaisessa hyönteismaailmassa, niin se on äärimmäisen niin kuin vaikea kausi ja se voi sanoa, että en suoralta kädeltä uskalla prosenttilukuja antaa, mutta siis valtaosa ötököistä niin hyytyy talven pakkasiin.
Se tarkoittaa sitä, että ne ihan kuolee pois.
Ne kuolee pois ihan samalla tavalla kuin nämä autojen akutkaan, niin ne ei kestä ihan loputtomiin. Ja niin kuin sanoit, nyt aloitettiin taas sitä kautta, että sitä suojaavaa eristävää lumikerrosta ei siellä ollut. Että tuli kovat pakkaset siihen. Mutta kun niitä ötököitä on paljon, niin väistämättä joku sieltä aina ensi kesään asti selviää ja lisääntymispotentiaalia niillä on aika paljon ja veikkaan, että ensi kesänäkään niin meillä ei ole hyttysistä pulaa, meillä ei ole paarmoista pulaa eikä meillä välttämättä ole perhosistakaan pulaa.
Mutta jotkuthan on ehtinyt tässä pakkasen alkaessa jo vähän iloita siitä, että tämmöinen oikein roimapakkanen yli 35 astetta pakkasta, niin esimerkiksi punkeille olisi tuhoisa tai tämmöisille epätoivotuille hyönteisille talousmetsien tuholaisille, niin onko tässä perää, että me päästäisiin jostain semmoisesta epätoivotusta luontokappaleista eroon?
Tämä on taas tällainen hyvin niin kuin inhimillinen ja itsekäs tapa katsella maailmaa, mikä on kyllä ihmisille aika tyypillistä, että jotenkin luontoa ja luonnon kappaleita niin kuin arvotetaan, että hyvä, paha. Ja se harvoin on niin, että nämä käytännössä niin lajit on vankasti sidoksissa toisiinsa ja harvat ovat siellä niin kuin ihan noin niin kuin irrallaan kaikesta muusta, tai siis oikeastaan mikään ei ole irrallaan muusta. Jos kylmä pakkaskausi on pahasta punkeille, niin kyllä se on pahasta kyllä niin kuin noin muillekin, että vaikea mennä sanomaan, että onko tämä niin kuin kokonaisuuden kannalta niin enemmän hyvästä kuin huonosta, että ihan yhtäläinen haaste se on niille kaikille otuksille.
Jos mietitään tätä hankea, tässä nyt ei ole vielä kovin korkea tämä hankikerros, mutta on nyt kuitenkin.
Se on kahden päivän tulosta. Voi sanoa, että eihän täällä talven aikana ole kuin kahtena päivänä niin kuin satanut toistaiseksi lunta. Että kaikki muut sadepäivät on ollut sellaista ihmehilua, että
vähän leijailu.
Kyllä jotakin ilmassa, että mihin lie häviää se.
Joo, tosi vähän on lunta. Se on ihan totta. En tiedä, miten on eri puolilla Suomea, vissiin vähän erilaiset tilanteet, mutta meillä täällä rajan pinnassa Etelä-Karjalassa on kyllä nyt aika vähän. Mutta miten ne, vaikka ne sinun ystävät, ne perhoset, niin missä ne nyt tällä hetkellä on?
No, jos tässä nyt ihan lähiympäristöä niin kuin tarkkailtaisiin, niin veikkaan, että lähimpää me löydettäisiin sitruunaperhonen. Eli sitruunaperhonen on se keltainen perhonen, joka lähtee aikaisin keväällä lentoon, usein ihan ensimmäisten joukossa.
Jos keväällä näkee ensimmäisenä sitruunaperhosen, niin kesä on onnellinen vai miten nämä uskomukset menee?
En tiedä, mutta siitä olen sata varma, että se on poikaperhonen. Eli ne keltaiset sitruunaperhoset, ne on nimenomaan koiraita, lähtevät vähän aikaisemmin kuin naaraat lentoon, koska koiraat selvittelevät ensin välinsä ja naaraat pääsevät valitsemaan sitten parhaat päältä. Sitruunaperhoset talvehtii aikuisena, eli ne aikuiset perhoset asettuu syksyllä, tuossa joskus syys-lokakuussa tuonne puolukan varpuun odottamaan talvea. Sitten ne odottaa 8 kuukautta ja sitten kun kevät tulee, niin hyvässä lykyssä sulavat siitä ja lähtevät taas lentoon, kuin mitä olisi tapahtunutkaan. Aika monelle matka tosiaan jää kyllä sitten siihen talven varrelle. Sieltä löytyy suruvaippa. Todennäköisesti saattaa olla jossain tuolla kannon niin kuin kätköissä neitoperhonen, nokkosperhonen myös aikuisena talvehtivin. Ne on enemmän tuolla rakennuksissa, kellareissa ja ullakoilla. Siellä näkee usein, että siellä ne odottaa sitä seuraavaa kesää. Mutta useimmathan on toukkina, munina, koteloina tuolla karikkeessa maaperän suojissa.
Onko sillä sitruunaperhosella, jos se nyt tuolla puolukanvarpujen alla siellä jossain maanuumenissa tätä talvea viettää, niin onko sillä joku semmoinen erityinen tekniikka, millä se selviytyy tästä maan päällä olevasta 30 asteen pakkasesta? Itselläkin alkaa jo kohta sormet vähän kohmeentua.
Kyllä ne taktiikat ja tekniikat, niin ne on aika pitkällisten kokeilujen jälkeen niin kuin tähän päivään tuotu. Eli sitruunaperhosella muilla hyönteisillä niin solujen vesipitoisuus laskee ja sinne tällä erilaisia pakkasnesteitä, glyserolia muun muassa kertyy. Eli niiden hyönteisten ja myös kasvien pakkasen sietokyky ja kylmän sietokyky selkeästi, ne varautuvat jo hyvissä ajoin talveen, että harvoin talvi yllättää kenetkään muun kuin suomalaisen autoilijan.
No entäs sitten ne semmoiset hyönteiset, jotka tulee ilmastonmuutoksen, ilmaston lämpenemisen seurauksena vähän niin kuin uusina tulokkaina tänne Etelä-Karjalaankin tulee Karjalan kannaksen kautta ja semmoisia lajeja, jotka ei täällä ennen ole esiintynyt, niin osaako ne, tietääkö ne minkälaista täällä on sitten kaikkein kylmimpinä talvipäivinä?
Ei välttämättä tiedä ja talvi on nimenomaan näille lajeille se kynnyskysymys. Miksi niitä uusia lajeja meille on tullut, niin sehän on johtunut tietysti siitä, että kesät on aikaistuneet, pidentyneet ja lämmenneet. Ja hyönteisten näkökulmasta niin luulen, että siellä ei mitään sellaista raja-arvoa olekaan, että mitä lämpimämpää, sen parempaa. Ja käytännössä niin talvethan, siis pitkä kylmä kausi, on ollut meillä se paras suoja koloradokuoriaista ja monia muita näitä niin kutsuttuja tuholaisia vastaan. Ja nyt nämä viime vuosina niin talvethan on olleet, voi sanoa, että ainakin täällä Etelä-Karjalassa niin talven irvikuvia, että ne on tietenkin edesauttaneet muun muassa nyt niiden punkkien levittäytymistä ja runsastumista, mutta ihan paikallaan, että välillä tulee tällaista kunnon entisen tyylistäkin talvea.
Usein kuulee sanottavan semmoisen lausahduksen, että hyvä harrastus menee pilalle siinä vaiheessa, kun siitä tulee ammatti tai jos sen ottaa itselleen ammatiksi. Mutta tässä asiassa taidat olla poikkeus. Sinulla on merkittäväksi kasvanut tehtävä täällä Allergia- ja ympäristöinstituutin johtajana työssä, jossa luonto on monella tavalla tärkeä osa sitä työtehtävää. Niin menikö nyt hyvä harrastus pilalle?
No tässä joskus tulee aina mietitty, että kun tulee töihin, niin tuleeko töihin vai tuleeko harrastamaan? Ja sitten kun taas lähtee töistä harrastamaan, niin kumminkas päin se siinä menee. Ei se pilalle ole mennyt. Vapaa-ajalla on tullut häiritty aika paljon tuolla esimerkiksi näissä luonnonsuojeluyhdistyksen toiminnoissa. Mutta täytyy sanoa, että aina mainin joskus tuossa kesäaikana, niin kun joskus joku kysyy, että lähdetäänkö luontoretkelle, niin tekee mieli sanoa, että nyt ehkä tämän päivän luontoretki kiintiö on jo täynnä, että kyllä liika on joskus liikaa.
Miten se luonto tässä sinun työssä yhdistyy Allergia- ja ympäristöinstituutin johtajan tehtävään? Luonnonrauhaisessa paikassa sijaitsee työpaikka, missä ollaan tässä Saimaan rannalla 25 asteen pakkasessa me nyt ollaan, mutta miten se tässä sinun työpäivässä näkyy?
No, luonto näkyy hyvinkin monella tavalla ja tämä meidän Allergia- ja ympäristöinstituutin työ, niin kuin nimestäkin käy ilmi, niin me ollaan tekemisissä ihmisten terveyden kanssa, me ollaan tekemisissä luonnon kanssa. Suomessa on noin 2 miljoonaa allergista ihmistä. Heidän oireiden aiheuttajansa tulevat luonnosta. Ne on siitepölyjä, ne on eläinpölyjä, siellä on vaikka mitä. Ja myös yritetään löytää niitä keinoja, miten luonnon täysin harmittomille asioille herkistyneet ihmiset pärjäisivät sen luonnon kanssa paremmin. Ja nyt nämä 2000-luvulla, voi sanoa, että oikeastaan 2010-luvulla, kertynyt paljon tietoa siitä, että mikä sen allergian taustalla on. Ja näyttää siltä, että taustalta löytyy ihmisten irtautuminen äitimaasta. Eli mitä enemmän ihmiset vetäytyvät kaupunkeihin, asfaltin, betonin hallitsemaan ympäristöön, ja se meidän kontakti, kosketus siihen maaperään, kaikkeen siihen monimuotoisuuteen, mitä luonnosta tulee, minkä kanssa ihminen on ollut läpi koko historiansa tekemisissä, niin mitä heikommaksi tämä luontoyhteys käy, niin sen vankemmin meidän immuunitutka, se joka pitää meidät hengissä, niin se ei enää osaa erottaa, että mikä on oikeasti vaarallista ja mikä vaaratonta, ja se reagoi herkästi sitten siitepölyihin tai siihen naapurin kissaan, mikä on siis täydellisen järjetön reaktio, niin näin voi oikeastaan sanoa, että tutkimalla sitä ihmisen asemaa luonnossa, niin kaikki mikä siihen liittyy, niin silloin ollaan tekemisissä mun normaalin työn kanssa, eli hyvin, hyvin kirjavasti kaikenlaista.
Pitäisikö meidän ehkä kuitenkin siirtyä jo sisätiloihin? Musta tuntuu, että me olemme nyt kokeilleet tämän 25 asteen pakkasen ja kokeneet sen. Kimmo Saarinen, miten hyönteistutkijana, mitä näet tai mitä hyönteisistä huomaat? Mitä ne kertoo ilmaston lämpenemisestä? Minkälaista viestiä niiltä voi ottaa vastaan?
No joo, siis tietenkin jos on jollain tavalla päässyt sinne hyönteisten maailmaan sisään, niin nehän ihan sellaisenaankin innostaa, mutta se mikä minun mielestä on perhosissa, muissa hyönteisissä, niin se kaikista olennaisin, että lukemalla näitä luonnon aakkosia, niin ne kertoo, mitä meidän ympärillä tapahtuu, ja niin kuin monta kertaa säälin oikeasti ihmisiä, jotka kulkevat ikään kuin laput silmillä niin kuin näkemättä, kuulematta, ymmärtämättä, mitä luonnossa tapahtuu, koska. ihminen on niin kuin viimeistä solua myöten osa luontoa ja täysin sen antimien varassa. Ja nyt tämä niin kuin luonnon lukutaidottomuus, niin käytännössä sen niin kuin merkittävin seuraus on se, että ihmiset kun ei ymmärrä riittävän hyvin luonnon tärkeyttä, niin siihen suhtaudutaan myös niin kuin välinpitämättömästi, eikä päätöksiä, eikä sitä omaa toimintaa välttämättä niin kuin osata tehdä niin, että kaikki tähtäisi siihen niin, että sitä luontoa, monimuotoista elämää ja niitä hyönteisiä olisi meillä myös jatkossa.
Minkälaisia esimerkkejä sulle tulee mieleen tuosta ymmärtämättömyyden seurauksista?
No sanotaan nyt vaikka tämä suomalainen metsänhoito. Sitä sanotaan metsänhoidoksi. Siis suomeksi sanottuna sehän tarkoittaa puiden kaatamista. Ja se, että mihin täällä on tähdätty, sitä on niin kuin hirveän yksipuolisesti nähty, että metsät on puun tuottoon tarkoitettuja alueita. Ja kun joskus metsäalan ihmisten kanssa ollaan katsottu niin kuin metsiä, niin siinä huomaa juuri sen sellaisen niin kuin perimmäisen niin kuin laatuisen eron, että he puhuvat metsistä sellaisella alueella, jossa minä sanoisin, että se on puupeltoa, siis sillä ei ole mitään tekemistä metsän kanssa, siellä ei niin kuin metsien lajisto ole kauhean monimuotoista. Ja sitten tosiaan niin kuin se tapa niin kuin ajatella, että esimerkiksi näissä niin kuin luonnonsuojelukysymyksissä varsinkin, niin usein on tuntunut siltä, että se todistustaakka on meillä. Eli meidän pitäisi perustella jokaisen puun kohdalla, miksi tämä puu pitäisi säilyttää siellä metsässä, miksei sitä saisi ottaa pois, kun eikö se pitäisi olla aivan päinvastoin, että jokainen, joka haluaa kaataa metsästä yhden puun, hänen pitäisi perustella, miksi se voidaan ottaa sieltä pois, ettei siitä ole luonnolle haittaa.
Tämä metsätalous, suomalainen metsänhoito on selvästi aihe, joka ihan kiihdyttää sinua.
Kyllä se joo kiihdyttää ja heidän kanssaan on tultu ihan hyvin toimeen ja vuoropuhelua jatketaan.
Jatketaan tästä lämpimämmissä olosuhteissa. Eli Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutti täällä Lappeenrannassa sijaitsee vanhassa kauniissa funkkisrakennuksessa, joka ensinnäkin on paljon lämpimämpi kuin tuo 26 astetta pakkasta tuolla ulkona. Ja toisaalta on myöskin hurjan kauniilla paikalla. Me tultiin tämmöiseen saliin, josta ikkunat antaa Saimaalle. Äsken oltiin tuolla ulkopuolella samassa maisemassa, mutta nyt voidaan ihailla sitä tältä sisältä. Niin mä huomasin, että jossain aiemmassa haastattelussakin tuli vastaan, että mielellään jaat provosoivia kommentteja, kuten äsken metsänhoidosta, mutta olen saanut silmiin esimerkiksi semmoisen lauseen, että ihminen, nykyihminen ei enää oikein siedä luontoa. Mitä tavoittelet tämmöisellä provokaatiolla?
Eihän se ole mikään provokaatio, vaan sehän käytännössä ei tämä ihmisten sietämättömyys, niin ehkä näissä tällaisissa lausahduksissa, niin siellä taustalla kummittelee myös sitten tämä allergiateemakin. Eli meistä on ihan rehellisesti sanottuna tullut aiempaa sietämättömämpiä, eli myö ei enää tulla toimeen täysin harmittomien luonnollisten niin kuin asioiden kanssa, että se on sitä tätä aikaa. Ja omalta kohdaltani yritän vaan tehdä kaikkeni kannustaakseni, opastaakseni ja kertoakseni siitä, että mikä se meidän paikka on tässä niin kuin elonkehässä ja miten meidän kannattaisi ehkä toimia, että meillä olisi hyvä olla ja sillä luonnolla olisi hyvä olla.
Sinä olet tätä paljon miettinyt. Kerro nyt, missä se meidän paikka elonkehässä on?
Me ollaan yksi noin 2 miljoonasta lajista ja meille ei kuulu yhtään sen enempää kuin yhdellekään muullekaan siellä. Ja siitä niin kuin perimmäisestä niin kuin suhtautumistavastahan oikeastaan on kysymys, että me ajatellaan hirveän itsekkäästi niin kuin luontoa ja kaikkea siihen kuuluvaa niin kuin vain ja ainoastaan niin kuin meidän niin kuin hyvinvoinnin näkökulmasta. Ja sehän pitkälti johtanut sitten näihin ympäristöongelmiin. Ja täytyy sanoa, että jos me puhutaan alle kouluikäisistä, niin ei ole mitään vaikeuksia saada niin kuin lapsia innostumaan niin kuin luonnosta tai luontoon menemistä metsästä tai metsässä toimimisesta. Että siellä niin kuin näkee, että kuinka ihmisen perimässä se sellainen niin kuin luonto ja se luonteva suhtautuminen metsään tai lähiluontoon, niin se on syvällä siellä. Niin, ja meidän ongelmahan on siinä vaan, että lasten mahdollisuus päästä ja että joku heitä opastaa sinne, niin siinä on tapahtunut merkittävä muutos. Ja se ikään kuin tällainen niin kuin luonnottomuus, niin se kasvaa sitten niin kuin osaksi ihmisten elämää. Ja tietysti tänä päivänä niin työelämän kiireet on ymmärrettäviä, että jos lapsi kysyy, että lähdetäänkö jonnekin, niin sille lyödään joku tekninen vempain käteen ja sanotaan, että kokeile sitä vähän aikaa.
Talvipäivä on lyhyt, aurinko alkaa tuolla Saimaan rannalla, tuolla vastarannalla jo laskea. Me ollaan puhuttu paljon sinun luontotietämyksestä ja luonnon rakkaudesta. Kimmo Saarinen, sulla on myös vapaa-ajan harrastuksissa muita intohimon kohteita. Sulla on päällä paikallisen liigajoukkueen Saimaan pallon takki, ja sinua aika usein näkee tuolla Saipan matseissa.
Tässä on pakko siteerata minun nuorinta veliä, hän on fyysikko. Hän piti puhetta, jossa totesi, että ihminen voi elämänsä aikana vaihtaa perhettä, työtä ja lähes kaikkea muuta, mutta kotijoukkuetta ei vaihdeta. Ja se pitää ihan oikeasti paikkansa, että jos joskus on päässyt johonkin sydänverellään mukaan, niin sitä ei vaihdeta. Ja nyt viime talvena ollaan sitten niin kuin omien pikkupoikien kanssa niin peleissä hyvin aktiivisesti käyty, ja toivoakseni siellä on oikea asennetta kasvatettu myös sitten jälkikasvulle.
Tuliko se Saimaan pallon mukaan kuvioihin samoihin aikoihin, kun se perhoshaavi alkoi heilua siellä ylämaalla?
No jotakuinkin niitä, että muistan hyvin, että käytiin silloin isän kanssa niin kisapuistossa ja siellä kaukaan päädyssä. Silloin oli vielä vanhat puupenkit siellä tai sellaiset lankuista tehdyt katsomot, että nyt halli on ehkä hieman toisen näköinen kuin silloin vanhaan hyvän aikaan 80-luvulla.
Mikä se sinulle on se Saipan ystävyys Saipan kanssa?
Ehkä se on tänä päivänä, kun maailma globalisoituu ja me ollaan niin kuin kaikki yhtä suurta massaa, niin sieltä löytyy vielä jotenkin sellaista, että tämä on meidän kylän juttuja. Ja harvoinhan elämässä on yhtä niin kuin selkeää tilannetta, jossa hyvät ja pahat on eroteltu niin kuin erivärisin paidoin, että siinä niin kuin asiat muuttuvat kauhean yksinkertaisiksi, että tietää, kenen puolella on ja tietää, ketä vastaan on.
Toisin kuin tässä luonnossa.
Joo, luonnossa niin asiat on paljon jotenkin mutkikkaampia, ja mitä nyt ainakin, jos ajattelee ihan omaa työuraa, me on 25 vuotta kohta tehnyt työtä luonnossa, niin joka kerta, kun sieltä jonkun asian oppii tai löytää tai ymmärtää, niin jokaista tällaista niin kuin onnistumisen hetkeä seuraa 2-3 uutta kysymystä tai asiaa, jossa niin kuin tajuaa, että en ole tästäkään niin kuin ymmärtänyt niin kuin aikaisemmin riittävästi. Eli sieltä niin kuin aika harvoin tulee sellainen tunne, että nyt minä tiedän kaiken.
Pysyy nöyränä. Kiitos oikein paljon tästä vierailusta, Kimmo Saarinen.
Kiitos.